VOA This Morning.
Selamat pagi. Welcome to VOA This Morning, edisi Selasa 18 Mei 2021 yang disiarkan dari Amerika Serikat bersama saya, Vina Mubtadi. Pendengar, kemarin kita baru saja memperingati Hari Buku Nasional. Nah, di tengah semakin banyaknya penggunaan gadget, kayaknya nggak ada salahnya nih untuk kembali menggiatkan baca buku. Tapi sebelum dibuka lembaran bukunya, kita simak dulu ya berbagai informasi terkini yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan di VOA This Morning. Seperti biasa, kita sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan juga mancanegara. Di antaranya, Organisasi Muslim Amerika Serikat boikot perayaan Idul Fitri Gedung Putih.
Due to the Biden administration's increasing and disappointingly disturbing response to the Israeli government's human rights abuses against Palestinians in Gaza and East Jerusalem.
Pemerintah Indonesia bersiap hadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 usai Lebaran.
Stok obat-obatan di rumah sakit sudah kami isi, demikian juga tenaga-tenaga kesehatan juga sudah kami persiapkan.
Bagi Anda yang mobile, siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs kami yaitu www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Baik, sebelum kita gali lagi lebih dalam dua berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Israel Senin pagi menghantam kota Gaza dengan serangan udara ketika kekerasan di wilayah itu memasuki minggu kedua. Militer Israel mengatakan target serangan termasuk terowongan yang digunakan oleh Hamas dan rumah milik beberapa komandan kelompok militan yang menguasai Gaza. Menteri Luar Negeri Antony Blinken meminta Hamas dan kelompok militan lainnya di Gaza agar segera mengakhiri serangan roket terhadap Israel.
Israel has a special responsibility to protect civilians in the course of its self-defense.
Blinken Senin juga mengatakan, meskipun Israel berhak mempertahankan diri, tetapi mereka harus menghindari korban sipil. Blinken mengatakan Amerika bekerja secara intensif di belakang layar untuk mengakhiri kekerasan itu, termasuk melalui percakapan telepon Minggu dengan rekan-rekannya di Mesir, Qatar, Pakistan, Arab Saudi, dan Prancis. Blinken kepada wartawan di Copenhagen pada lawatan diplomatiknya ke negara-negara Nordik mengatakan, Palestina dan Israel seperti warga dimanapun berhak untuk hidup dalam keadaan selamat dan aman. Ini bukan hak istimewa Israel atau hak istimewa Palestina, melainkan hak asasi manusia. Juru bicara Gedung Putih, James Psaki, mengatakan pemerintahan Biden menggunakan diplomasi yang tenang dan intensif untuk berupaya menghentikan kekerasan yang meningkat antara Israel dan Palestina.
The role we feel we can do that through, the most effective way we feel we can do that is through quiet and intensive diplomacy.
Tetapi Amerika mengisyaratkan tidak akan menekan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata. Militer Israel telah melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran di jalur Gaza dengan mengatakan pihaknya menghancurkan terowongan militan sepanjang 15 km dan rumah dari 9 komandan Hamas. Serangan Senin terjadi ketika diplomat internasional berupaya mengakhiri perang yang telah menewaskan ratusan orang itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Senin mengatakan tangan Presiden Amerika Joe Biden berlumur darah karena mendukung Israel dalam konflik di jalur Gaza. Komentar Presiden Turki tersebut merupakan salah satu kecaman terkerasnya terhadap Biden sejak Biden menjabat di Gedung Putih pada Januari. Erdogan selama beberapa bulan terakhir berupaya memperbaiki hubungan dengan Washington dan menjangkau sekutu barat lainnya setelah setahun berselisih keras. Tetapi ia secara langsung mengecam Biden dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional. Sementara itu, Presiden Joe Biden Senin mengatakan akan berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengenai kekerasan Israel.
I'll be speaking with the Prime Minister in an hour and I'll be able to talk to you after that.
Erdogan mendapat dukungan di seluruh Timur Tengah dengan secara vokal membela perjuangan Palestina selama 18 tahun pemerintahannya. Ia pekan lalu menuduh Israel melancarkan terorisme dan berjanji untuk menggalang dunia untuk membela Gaza. Badan Pangan Dunia atau WFP mengatakan pihaknya meningkatkan bantuan kepada lebih dari 51 ribu orang di Gaza Utara, sementara konflik dengan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Untuk memberikan bantuan ini selama 3 bulan, WFP mengatakan dibutuhkan dana sebesar $14 juta. WFP juga mengatakan membutuhkan tambahan $31,8 juta untuk bisa terus memberikan bantuan makanan secara teratur, kepada lebih dari 435 ribu orang yang rentan di Gaza dan tepi barat selama 6 bulan ke depan. Bantuan akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan ditujukan kepada masyarakat yang baru pertama kali membutuhkan bantuan serta mereka yang sudah menerima bantuan WFP. Mahkamah Agung Amerika Senin sepakat untuk mempertimbangkan pembatalan penting hak-hak aborsi dan mengatakan akan mempertimbangkan upaya Mississippi untuk menegakkan larangan aborsi selama 15 minggu. Keputusan MA untuk mengkaji kasus itu akan menjadi pertarungan tentang aborsi mungkin di musim gugur nanti, di mana mahkamah yang sekarang lebih konservatif ini tampaknya siap untuk secara dramatis mengubah keputusan yang dibuat hampir 50 tahun yang lalu mengenai hak aborsi. MA pertama kali mengumumkan hak konstitusional perempuan untuk melakukan aborsi pada tahun 1973 melalui keputusan kasus Roe versus Wade dan menegaskannya kembali 19 tahun kemudian. Larangan aborsi negara bagian Mississippi diblokir oleh pengadilan lebih rendah dengan alasan hukum itu tidak konsisten dengan presiden atau keputusan Mahkamah Agung sebelumnya yang melindungi hak perempuan untuk melakukan aborsi sebelum janin bisa bertahan hidup di luar rahimnya. Inggris Senin mencabut banyak pembatasannya terkait virus corona sejalan dengan menurunnya tingkat infeksi ke level terendah sejak Agustus. Pub, restoran, teater, kasino, dan galeri seni membuka pintunya untuk pertama kalinya dan memungkinkan pelanggan berkunjung kembali tahun ini. Banyak keluarga sekarang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan bisa bertemu di dalam ruangan karena aturan baru mengizinkan pertemuan hingga 6 orang di dalam rumah pribadi. Pemerintah memuji program vaksinasi cepatnya karena memungkinkan pelonggaran pembatasan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madion.
VOA This Morning, sejumlah organisasi Muslim Amerika Serikat memboikot perayaan Idul Fitri virtual yang diadakan Gedung Putih. Mereka memprotes apa yang mereka lihat sebagai dukungan pemerintahan Joe Biden pada kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.
Idul Fitri biasanya menjadi waktu kegembiraan dan perayaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Tapi tahun ini Idul Fitri terganggu tidak hanya oleh pandemi, tetapi juga oleh kekerasan yang meningkat antara Israel dan Palestina. Sehingga beberapa organisasi Muslim Amerika memboikot perayaan Idul Fitri virtual Gedung Putih pada hari Minggu. Robert McCaw adalah Direktur Urusan Pemerintah untuk Dewan Hubungan Islam Amerika atau Council on American Islamic Relations, disingkat CARES, sebuah organisasi hak sipil dan advokasi muslim di Washington, D.C.
Dewan Hubungan Islam Amerika telah bergabung dengan organisasi-organisasi muslim nasional Amerika lainnya untuk memboikot perayaan Idul Fitri Gedung Putih malam ini karena tanggapan yang meningkat dan mengecewakan dari pemerintahan Biden terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Yerusalem Timur.
Dimulai oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 1996, Presiden-presiden Amerika telah menyelenggarakan buka puasa Ramadan di Gedung Putih. Tahun ini, Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden mengadakan perayaan Idul Fitri secara virtual. Ibu Negara Jill Biden memberikan sambutannya dalam acara itu.
Kami dapat melihat semangat hari ini dalam diri jutaan Muslim Amerika yang membuat negara kita lebih kuat setiap hari, termasuk begitu banyak pekerja garis depan yang berani.
Presiden Biden mengakui bahwa konflik Israel-Palestina sangat membebani umat Islam di seluruh dunia.
Pemerintahan saya akan terus melibatkan warga Palestina dan Israel serta mitra-mitra regional lainnya untuk bekerja menuju ketenangan yang berkelanjutan.
Pada hari Sabtu, ribuan orang berunjuk rasa di kota-kota besar Amerika, termasuk Washington, New York, dan Boston, menuntut pemerintahan Biden berbuat lebih banyak untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Israel terhadap warga Palestina. Dengan alasan membela diri, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, yang berbicara di depan Dewan Keamanan PBB hari Minggu mengatakan konflik itu direncanakan oleh Hamas.
This is not the first time that Hamas has indiscriminately fired deadly missiles at Israeli
civilians. Ini bukan pertama kalinya Hamas tanpa pandang bulu menembakkan rudal mematikan ke warga sipil Israel, sementara mereka bersembunyi di balik warga sipil Palestina.
Selama akhir pekan, Biden berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin otoritas Palestina Mahmud Abbas. Pemerintah Amerika juga telah mengirimkan utusan ke wilayah tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Warga Amerika Serikat menanggapi dengan beragam panduan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC pekan lalu yang mengatakan bahwa apabila orang-orang telah divaksin penuh, maka mereka boleh melepas masker di dalam dan luar ruangan kecuali untuk beberapa situasi tertentu saja.
Hanya sepertiga dari penduduk Amerika yang telah divaksinasi penuh. Seperempatnya secara konsisten memberitahu penjajak survei bahwa mereka tidak berencana divaksinasi dengan satu dari tiga vaksin yang tersedia. Jadi, orang Amerika, pengecer dan pejabat kesehatan terkejut pekan lalu ketika Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan orang yang telah divaksinasi penuh dapat keluar rumah tanpa masker dengan sedikit pengecualian. Direktur CDC, Rochelle Walensky, mengatakan panduan ini tentang tanggung jawab individu.
Jika mereka telah divaksinasi, mereka aman. Kalau mereka tidak divaksinasi, mereka tidak aman. Mereka harus tetap mengenakan masker atau lebih baik divaksinasi.
Sebagian pemimpin kesehatan masyarakat mengecam panduan CDC itu, menilainya terlalu mendadak dan membingungkan karena tidak jelas siapa yang divaksinasi. Pemerintahan Biden mengatakan tidak akan membuat paspor vaksin nasional. Panduan baru CDC itu telah menghidupkan kembali diskusi seputar kartu vaksin. Kalau ada kartu vaksin, maka bisnis dan pihak lain tahu jika orang sudah divaksinasi. Walensky mengatakan, pedoman itu bukan izin untuk melepas masker secara luas. Tetapi, setiap orang harus bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri. Untuk yang tidak divaksinasi, pedomannya tidak berubah, katanya. Pekan lalu, Presiden Joe Biden muncul tanpa masker bersama Wakil Presiden Kamala Harris. Mereka menggambarkan panduan baru itu sebagai sesuatu yang baik bagi Amerika. Tetapi panduan CDC itu mendorong perubahan di seluruh negeri. Sebagian toko mencabut persyaratan memakai masker bagi pembeli yang divaksinasi. Lainnya mengatakan akan menerapkan aturan yang ada sambil meninjau panduan yang baru. Serikat pekerja yang mewakili 1,3 juta pekerja makanan dan toko eceran mengatakan panduan itu memungkinkan anggotanya berisiko. Rochelle Walensky menambahkan,
apa yang kami minta untuk dilakukan oleh pebisnis sementara mereka mulai memikirkan tentang panduan itu. Tentang apa arti panduan itu bagi tempat usaha mereka adalah memudahkan karyawan mendapatkan cuti yang dibayar untuk divaksinasi.
Tidak semua negara bagian siap melonggarkan aturan. Selain itu, memakai masker dan menjaga jarak fisik masih diharuskan untuk menumpang pesawat dan angkutan umum lainnya. Sementara itu, beberapa negara bagian dan bisnis mempunyai cara berbeda untuk mendorong orang divaksinasi. Seperti naik kereta gratis, minum bir gratis, dan bahkan diberi uang. Itu adalah upaya mereka untuk mengembalikan komunitas mereka ke situasi normal. Untuk Puspita Sariwati, saya Karina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pemerintah Indonesia memperkuat sistem kesehatan untuk menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 usai liburan panjang Hari Raya Idul Fitri. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, berdasarkan pengalaman setelah liburan panjang, selalu ada kenaikan kasus positif COVID-19 hingga 90%. Karenanya, pemerintah, ujar Budi, bergegas menyiapkan kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19, baik ruang isolasi maupun ICU. Secara nasional, total tempat tidur ruang isolasi tersedia 70.000. Saat ini, ruang isolasi terisi hingga 20.000. Sedangkan, untuk tempat tidur ruang ICU khusus untuk pasien COVID-19 secara nasional disediakan 7.500. Per kemarin, kata Budi, tempat tidur itu telah terisi 2.500.
Kami juga memastikan obat-obatan juga kami lengkapi. Stok obat-obatan di rumah sakit sudah kami isi. Demikian juga tenaga-tenaga kesehatan juga sudah kami persiapkan.
Budi mengimbau seluruh aparat Pemda, Satgas COVID-19 serta TNI, Polri di daerah untuk terus memperkuat pelacakan kasus positif di tengah-tengah masyarakat khususnya kepada warga yang baru saja tiba dari luar negeri. Pada pekan lalu, kata Budi, pihaknya menemukan lagi dua kasus dengan varian baru virus corona masing-masing dari Afrika Selatan dan Inggris di wilayah Jawa Timur. Keduanya merupakan pekerja migran Indonesia yang baru tiba dari Malaysia. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan 15 provinsi mengalami kenaikan kasus aktif COVID-19. Provinsi-provinsi itu diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan lain-lain. Erlangga menambahkan pada libur Lebaran kemarin, terdapat peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya di tempat wisata yang berada di wilayah zona risiko sedang dan tinggi COVID-19. Maka dari itu, pemerintah pusat mengarahkan kepada Pemda untuk segera menutup tempat wisata yang dipadati masyarakat agar tidak terjadi kerumunan.
Seminggu sebelum Lebaran dan 4 hari di weekend pada saat Lebaran yang kenaikannya 38-100%, terutama di Jakarta, kemudian juga di Subang dan Pangandaran.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan salah satu upaya agar tidak terjadi lonjakan COVID-19 usai Lebaran adalah para pemudik harus melakukan karantina mandiri usai kembali dari kampung halaman. Oleh karena itu, ia berharap Pemda setempat bisa mengawasi masyarakat yang baru saja kembali dari bepergian.
Termasuk juga himbauan kami kepada seluruh pimpinan, seluruh komunitas untuk mengingatkan mereka yang kembali dari daerah-daerah yang zona merah dan zona orange, mohon berkenan untuk melakukan karantina mandiri di kediaman. Semua ini dilakukan agar penularan kasus ini bisa kita kendalikan dengan lebih baik lagi dibandingkan tahun yang lalu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Para anggota Dewan Direksi Microsoft Corporation pada 2020 membuat keputusan bahwa tidak pantas bagi pendiri perusahaan itu, Bill Gates, meneruskan perannya dalam Dewan itu, sementara mereka menyelidiki hubungan romantik miliarder itu dengan seorang perempuan pegawai Microsoft. Hubungan itu dianggap tidak pantas menurut laporan surat kabar Wall Street Journal atau WSJ. Mengutip sumber-sumber anonim, WSJ melaporkan Minggu bahwa para anggota dewan ini menyewa firma hukum pada akhir 2019 untuk menyelidiki isu tersebut setelah seorang insinyur Microsoft menuduh dalam surat bahwa dirinya mempunyai hubungan seksual dengan Gates selama beberapa tahun. Mengutip sumber lainnya yang mengetahui isu ini, WSJ melaporkan Gates mengundurkan diri sebelum penyelidikan itu selesai. Seorang jurubicara Gates mengakui kepada WSJ bahwa perselingkuhan itu terjadi hampir 20 tahun lalu dan berakhir secara baik-baik. Jurubicara itu mengatakan kepada WSJ, keputusan Gates mundur dari dewan itu tidak terkait dengan isu tersebut. Ketika mundur dari dewan direksi Microsoft tahun lalu, Gates mengatakan dia mengambil langkah itu untuk memusatkan perhatian pada kegiatan filantropi. Sebelumnya bulan ini, Bill dan Melinda Gates mengumumkan bahwa mereka akan bercerai setelah menikah selama 27 tahun, tetapi akan bekerja sama untuk Bill and Melinda Gates Foundation, salah satu yayasan amal terbesar di dunia. Gates pernah menjadi orang terkaya di dunia dan kekayaannya ditaksir lebih dari 100 miliar dolar. Uni Eropa dan Amerika Serikat sepakat menunda untuk sementara waktu langkah-langkah pembatasan akibat pertikaian tarif impor di antara kedua pihak. Ini merupakan isu utama yang memecah belah mereka. Dengan keputusan ini, kami merealisasikan usaha kami untuk menata kembali hubungan transatlantik, kata pemimpin urusan perdagangan Uni Eropa, Valdis Dombrovskis. Keputusan ini akan berlaku untuk semua produk impor mulai dari produksi baja sampai penjualan bourbon Kentucky. Selain itu, kedua pihak juga mengatakan mereka berkomitmen untuk merundingkan masalah kapasitas berlebihan dari produksi baja dan aluminium global. Ini merupakan langkah nyata kedua untuk mengusahakan hubungan perdagangan yang lebih baik di bawah Presiden Biden setelah pada Maret kedua pihak memutuskan menunda selama 4 bulan pemberlakuan tarif yang diterapkan akibat pertikaian Airbus dan Boeing. Keputusan ini datang sementara Biden bersiap berkunjung ke markas besar Uni Eropa pada pertengahan Juni untuk membahas hubungan baru dengan blok Eropa pasca hubungan Amerika-Uni Eropa yang sulit semasa Trump. Untuk Jimmy Manan, saya Vina Muptadi, VOA. Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk tidak memecat pegawai KPK yang tidak lolos wawasan kebangsaan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik 75 pegawai KPK yang terancam dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan beberapa waktu lalu. Penyidik senior KPK Novel Baswedan termasuk di antara ke-75 pegawai KPK ini. Dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 17 Mei, Jokowi menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, katanya pengalihan pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Maka dari itu Jokowi pun tidak setuju hasil tes wawasan kebangsaan dijadikan dasar pemberhentian para pegawai KPK ini.
Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.
Menurutnya, masih ada peluang untuk memperbaiki jika memang dianggap ada kekurangan, misalnya dengan melakukan pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Pendidikan kedinasan ini, kata Jokowi, harus segera dilakukan dengan langkah-langkah perbaikan pada level individual dan organisasi.
Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua undang-undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalian status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
Dalam siaran persnya yang diterima oleh VOA di Jakarta Senin 17 Mei, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengatakan pernyataan Presiden Jokowi semakin menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan hanya dijadikan alat oleh pimpinan KPK Firly Bahuri untuk menyingkirkan punggawa-punggawa KPK. Koalisi itu menegaskan bahwa sejak awal mereka meyakini tes wawasan kebangsaan melanggar hukum dan bertentangan dengan etika publik karena konsep tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang KPK baru dan peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020. Maka dari itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta seluruh pimpinan KPK mematuhi peraturan Presiden Joko Widodo dengan menganulir keputusan memberhentikan 75 pegawai KPK. Sementara itu, keseluruhan 75 pegawai KPK yang terancam dipecat mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo. Dalam siaran pers yang diterima VOA, perwakilan 75 pegawai KPK, Sujanarko, mengatakan pernyataan Jokowi harus dimaknai sebagai upaya untuk merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK yang secara tidak berdasar dan sepatutnya telah diminta oleh pimpinan KPK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan perangkat Oculus, mahasiswa kedokteran gigi bisa memasuki klinik virtual 3 dimensi. Dalam dunia realitas maya ini, mahasiswa bisa melakukan simulasi pemasangan implan gigi dan lebih memahami peralatan yang digunakan. Ide ini datang dari Cortino Sukocho, dosen kedokteran gigi yang sudah 11 tahun mengajar di University of Illinois di Chicago.
Kalau di medical education itu ada namanya call simulation to practice ya.
Dia mengatakan dalam pendidikan medis ada latihan simulasi, di mana mahasiswa harus praktik berulang kali sampai mencapai kompetensi yang diinginkan. Ia mengaku sudah lama ingin riset tentang teknologi realitas tertambah dan realitas maya atau AR/VR dalam pendidikan kedokteran gigi. Harapannya baru terwujud setelah bertemu dan berkolaborasi dengan Markus Santoso, pakar teknologi imersif dari University of Florida. Ia mengatakan keahlian mereka berdua saling melengkapi.
Jadi real world problemnya dari beliau, saya bawa ke kelas saya, kelas kita mikir. Akhirnya dibawa lagi ke field beliau tes user study and so on.
Dosen yang mengajar di Florida sejak 2018 ini melibatkan para mahasiswanya untuk mengembangkan prototipe selama beberapa bulan. Prototipe itu kemudian diuji coba oleh Cortino dan beberapa mahasiswanya, termasuk Stephanie Schreiber.
As a student, the implant simulation program aided in my learning of the overall sequence of dental implant.
Sebagai mahasiswi, program simulasi implan membantu saya mempelajari urutan pemasangan implan gigi dengan seolah-olah berada di dalam klinik betulan sebagai dokter gigi.
Menurut Cortino, para mahasiswa melihat AR/VR sebagai masa depan dan bisa digunakan untuk meningkatkan pendidikan kedokteran gigi, meski tidak bisa sepenuhnya menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka.
As an adjunctive tool, ya. Okay, jadi cuma tambahan aja, jadi bukan. Jadi mereka tetap percaya bahwa, you know, temu muka itu, you know, is a must.
Hasil riset mereka telah dirilis dalam jurnal Dental Education dan dipresentasikan dalam beberapa seminar di Amerika. Mereka mengatakan pandemi virus corona dan pembatasan sosial semakin menekankan pentingnya AR/VR dalam pendidikan.
Kan lockdown, semua student nggak bisa ke lab, terus juga nggak bisa bawa toolnya ke rumah gitu kan, karena semua kan gede-gede, mahal-mahal gitu kan. Kita melihat, oh ini ada momentum ini yang bisa dipakai untuk mempercepat sosialisasi AR/VR di dunia dentistry gitu.
Selain simulasi implan gigi, kedua dosen ini juga sedang mengembangkan program social VR yang memungkinkan pengajar dan mahasiswa berinteraksi di sebuah klinik virtual, serta simulasi dialog dengan pasien, upaya yang bisa merevolusi pendidikan kedokteran gigi di masa depan. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA. Afrika Selatan berencana melarang bisnis penangkaran singa setelah sebuah panel peninjau menyimpulkan bahwa industri tersebut mengancam upaya konservasi singa liar dan merusak pariwisata. Tim VOA melaporkan.
Dalam laporan hampir 600 halaman, panel yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Afrika Selatan pada tahun 2019 ini merekomendasikan agar Afrika Selatan mengakhiri pengembangbiakan dan pemeliharaan singa di penangkaran untuk keuntungan ekonomi, termasuk berburu dan interaksi wisata, seperti membelai anak singa. Panel itu juga merekomendasikan moratorium segera perdagangan tulang singa, yang menurut mereka berisiko mengancam populasi singa liar di Afrika Selatan. Beberapa pelaku bisnis wisata yang terkait bisnis penangkaran mengecam rekomendasi panel itu. Willie Jacobs, pemilik Pukutula Lodge and Game Reserve, mengatakan,
"To simply wipe out half of an entire species just because they're in captivity doesn't
make sense. Memusnahkan setengah dari seluruh spesies singa hanya karena mereka berada di penangkaran sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Harus ada cara ilmiah yang jauh lebih baik untuk menutup sebuah industri, dan Anda tahu bahwa mengklaim bahwa itu sama sekali tidak memiliki nilai sungguh tidak masuk akal."
Menteri Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Barbara Krishi menyambut positif laporan panel peninjau tersebut. Ia mengatakan bahwa kementeriannya akan mengadopsi semua rekomendasi dalam laporan yang didukung oleh mayoritas panel yang beranggotakan 26 orang itu. Krishi juga menyatakan kementeriannya akan mengambil tindakan yang sesuai dan memastikan akan memulai proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mengembangkan kebijakan tentang konservasi keanekaragaman hayati agar mendapat persetujuan kabinet. Organisasi advokasi hak-hak hewan, Four Paws, juga menyambut rekomendasi itu. Direkturnya, Fiona Miles, mengatakan,
"But there have been many so-called projects basically also actively and intensively breed
Ada banyak yang disebut proyek yang pada dasarnya secara aktif dan intensif mengembangbiakan singa. Alasannya untuk tujuan konservasi, namun realisasinya tidak jelas. Apa yang terjadi pada singa-singa itu sesudahnya? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Pengembangbiakan secara intensif memang sepertinya harus dilarang."
Panel itu tidak dapat mencapai konsensus tentang bagaimana menangani penangkaran singa. Dan hanya 2/3 anggotanya yang mendukung rekomendasi ini, menurut laporan tersebut. Krishi menekankan tindakan kementeriannya tidak ditujukan untuk menekan industri perburuan. Ia mengatakan melarang perburuan singa hasil penangkaran justru akan meningkatkan industri perburuan liar yang otentik. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Vina Mubtadi.
Pendengar, simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga ya akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.